Săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi.
Mii de profesori au ieșit în stradă după eșecul negocierilor cu guvernul, oferta executivului a fost respinsă, Ciolacu a fost huiduit, Iohannis singurul profesor fericit. Rotativa sticlă s-a făcut țăndări. Sub presiunea protestelor și a grevei din educație, liderii coaliției amână rotația guvernamentală, continuă însă negocierile pentru ministere. Germania a intrat în recesiune. Cea mai puternică economie a Europei ar putea să tragă după ea și alte economii din zona euro și nu numai. Cum va fi afectată România? Discutăm imediat. Rușii au atacat Rusia. Două grupuri de partizani anticremlin au invadat regiunea Belgorod din apropierea graniței cu Ucraina. Este doar o nouă problemă cu care se confruntă Putin după ce a anunțat triumfalist cucerirea Bahmutului.
Robert Kiș și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi.
Săptămâna 1 la 1, doamnelor, domnilor, sunt Robert Kiș. Ca de fiecare dată ne uităm peste subiectele care au marcat această săptămână. Alături de mine Alexandru Rotaru. Salutare, Alex.
Salutare.
Primul subiect astăzi, greva profesorilor. Mii de profesori au ieșit în stradă după eșecul negocierilor cu guvernul. Oferta executivului a fost respinsă. Liderul coaliției, Marcel Ciolacu, viitorul premier, a fost huiduit. Klaus Iohannis pare singurul profesor fericit. Rupt complet de realitatea protestelor, președintele l-a dus pe omologul său din Germania la Sibiu, acolo unde au și vizitat un liceu. A fost prezentă și prima doamnă Carmen Iohannis, care nu se află în grevă. Probabil recuperează orele pe care le-a pierdut atunci când l-a însoțit pe șeful statului în deplasările sale externe. Au venit și câteva propuneri din partea guvernului pentru profesori, mai degrabă ofertă socială, așa, carduri pe care să fie puși niște bani, undeva în jur de 2500 de lei pentru întreg anul, care să fie folosiți de profesori pentru diverse materiale didactice de care au nevoie. Oferta a fost respinsă de liderii de sindicat, care cer salarii mai mari. Cer ca salariul minim în învățământ, adică salariul profesorului debutant, să pornească de la 4000 de lei, iar salariul profesorului care ajunge la final de carieră să fie undeva în jur de 7000 de lei. Nu mai așteaptă legea salarizării profesorii, pentru că pare așa o promisiune departe de zilele noastre și, evident, sunt pentru sindicaliști cel puțin doar promisiuni făcute de guvern.
Guvernul României dorește să crească salariile profesorilor. Mai mult decât atât, dovada concretă a măsurilor pe care guvernul dorește să le ia în acest sens este faptul că, așa cum s-a anunțat public, până la data de 15 iulie va fi gata proiectul care vizează noua lege a salarizării, în care educația se regăsește ca prioritară și care va sta la baza discuțiilor cu toți cei interesați, inclusiv cu liderii sindicatelor din educație, astfel încât la 1 septembrie, când începe sesiunea parlamentară, în toamnă, această lege a salarizării, care să regăsească inclusiv creșterile salariale așteptate și solicitate în educație, să poată să devină realitate.
Guvernanții n-au înțeles nimic. Oamenii care demonstrează în întreaga țară, demonstrează pentru faptul că au fost jigniți, au fost umiliți, este o acțiune de protest pentru demnitate. O să le arătăm guvernanților ce înseamnă să fii cadru didactic, ce înseamnă să fii angajat al sistemului și că ne vrem o țară în care nu acceptăm obediența și umilința față de cei care conduc.
Guvernul de parcă e cumva parte a protestelor. Prin vocea purtătorului de cuvânt Dan Cărbunaru, spune că își dorește salarii mai mari pentru profesori, de parcă nu ne dorim cu toții salarii mai mari pentru profesori, doar că guvernul trebuie să și găsească soluții. Momentan, soluțiile sunt mai degrabă sub forma unor promisiuni, promisiuni că în legea salarizării personalul didactic va fi prioritar, cum de altfel tot auzim de ani buni în țara asta că profesorii sunt prioritari, că educația este o prioritate, România educată, legile educației. Am tot auzit despre cum educația are nevoie de 6% din PIB. Nu s-a alocat niciodată 6% din PIB, ba mai mult, iată, problemele profesorilor au fost de multe ori neglijate sau s-a uitat repede de aceste probleme până când a ajuns, cum s-ar spune la noi, cuțitul la os și au ieșit în stradă, au făcut și grevă, prima după 18 ani, asta așa ca să simtă poate și politicienii că ar trebui să se uite mai atent către problemele adevărate ale românilor și e doar începutul, pentru că sunt și federațiile din sănătate care amenință cu greva, am văzut și reprezentanții sindicatelor din CFR care amenință cu greva, a reprezentanții funcționarilor publici care amenință cu greva. Așadar, aceste crize sociale este foarte posibil să se extindă, Alex.
E foarte bine. E foarte bine că se extind crizele sociale, pentru că într-un punct oarecare guvernanții, indiferent de cum îi cheamă, trebuie să-și aducă aminte că sunt în slujba poporului. Și au cam uitat de acest lucru. Ai zis că profesorii nu sunt o prioritate. E un profesor care are prioritate. Are prioritate la aeroport, are prioritate pe stradă, are girofar. E un profesor. Și nu cred că uman poate înțelege tragedia profesorilor, pentru că, să mă ierte Dumnezeu, nu vreau să fac acum justiție populară sau demagogie pură, dar domnul Iohannis nu a trăit vreodată cu 2000 de lei pe lună.
Păi a făcut meditații. Când faci meditații, poți să-ți iei 6 case.
Felicitări dumneavoastră.
Pentru alții.
Felicitări dumnealui pentru performanță, dar spuneam că, din punct de vedere didactic, nu cred că poate manifesta vreo empatie pentru, formă de empatie pentru cei care se află în stradă în zilele acestea, pentru că, cu siguranță, nu cred că vreunul dintre cei care sunt în stradă în aceste clipe sau care au fost în stradă și-ar fi dorit să fie acolo.
Uite, un învățător spune că, dintre cei care au ieșit la protest, spune că avem și am avut multe așteptări de la președintele României, colegul nostru, dar nu am avut noroc, doar ghinion.
E o realitate pe care o știm cu toții. Nu vreau să facem iarăși justiție populară sau, Doamne ferește, socialism în această emisiune, dar ceea ce avem sunt câteva realități. O primă realitate este că politicienii au mințit. Și au mințit încă din 2011. O lege a educației din 2011, legea numărul 1/2011, spune că bugetul educației naționale va fi de 6% din PIB. 6% din PIB. Bugetul educației nu a depășit niciodată nici măcar 3% din PIB. E o realitate în momentul acesta. O realitate crâncenă, care se vede în performanța școlară, se vede în gradul de analfabetism, se vede în gradul de nepăsare, atât de multe probleme. Sunt paliere și paliere pe care românii le văd, le știu și se întreabă cât se mai poate răbda. Și nu se mai poate, într-adevăr nu se mai poate, pentru că România riscă să devină o țară a oamenilor necalificați sau incompetenți. Și nu ne dorim acest lucru, pentru că actul educațional depinde în mare măsură de banii pe care îi aloci. Nu poți să faci performanță când tu ai calculatoare din 2004. Nu poți să faci performanță când tu ai laboratoare de chimie care nu au, nu știu, o eprubetă. Nu poți să faci performanță atunci când tu nu ai o sală de sport. Nu poți să faci performanță atunci când tu înveți după manuale de istorie în care se vorbește despre Uniunea Europeană ca un deziderat. Este o realitate.
Uite, sunt unii care vor spune, poate, domne, profesorii nu au ieșit să protesteze, de exemplu, atunci când au fost nevoiți să meargă la clase și să predea în școli care au WC-ul în curte, școli care nu au materiale didactice necesare, școli în care au fost ei nevoiți să scoată bani din propriul buzunar pentru a cumpăra materialele didactice de pe care sau cu care să își susțină cursurile și de pe care să învețe elevii de la clasă, au ieșit să ceară măriri de salarii.
E un argument a celor din categoria politicienilor din ziua de noastră, de astăzi, probabil, pentru că politicienii sunt în stradă nu doar pentru stomacul lor.
Profesor, politicienii nu au ieșit în stradă.
Politicienii nu ies în stradă pentru că nu au probleme cu stomacul, dar profesorii nu sunt în stradă pentru stomacul lor. Sunt în primul rând în stradă pentru situația dezastruoasă în care se află învățământul românesc. Învățământul românesc este fix în zona pe care a descris-o domnul Iohannis, într-o zona a României eșuate. E o realitate aceasta, Robert, o știm cu toții. Am fost și noi partea sistemului de învățământ. Am trecut prin sistemul de învățământ și am constatat cum degradarea actului educațional este evidentă de la an la an. Și ceea ce au început profesorii ca demers e desalutat. E desalutat din foarte multe considerente. Partea cea mai proastă în ecuația aceasta este că politicienii, uitându-se la oameni la marginea dispărării, care spun că nu mai suportăm, s-au gândit să-i umilească. I-au chemat la discuții, i-au ținut până la 9 seara, ba mai mult, în primele zile de protest, nici măcar nu voiau să vorbească cu ei, chiar dacă guvernul are o grămadă de pârghii prin care poate, nu știu, dacă nu e de acord cu protestul, poate acționa în instanță greva și instanța decide suspendarea grevei. Legal se poate. Nu au făcut acest lucru, i-au chemat seara în discuții, nu s-au văzut decât duminică cu liderii coaliției, cu domnul Bode, domnul Ciolacu, cu domnul Ciucă, 7-7, așa, un număr simbolic acolo, cu Doamne ajută. Ceea ce e de bine, pentru că politicienii ar trebui să se gândească și la Dumnezeu. Pentru numele lui Dumnezeu nu ne ajută religia în școală, ne ajută un act educațional de calitate. Revenind la partea de umilire, când profesorul vine și îți spune că nu are cum să trăiască cu 2000 de lei pe lună, ceea ce este adevărat, pentru că un profesor trebuie să se îmbrace într-un fel anume, trebuie să arate într-un fel anume, trebuie să plătească cursuri de perfecționare și le face din banii săi, în primul rând, guvernantul a venit și zic, bine, mă, săracule, ia de aici 2 milioane, hai, pa! Fix 2 milioane de dat, 208 lei pe lună, dacă e să ne gândim cât înseamnă 2500 de lei sub forme de vouchere. Vouchere pe care le dau condiționându-i să le cheltuie pe materiale didactice, posibil că, vouchere care sunt iarăși o mojicie din partea guvernanților, pentru că voucherele respective erau prevăzute deja în PNRR, adică guvernul nu dă nimic în plus. Guvernul spune, da, mă, aveam niște bani acolo pentru tine de la Comisia Europeană, uite, sau aia care sunt așa deștepți ca tine, te crezi deștept sau ce? E acum, fix raportul acela, iartă-mă, dintre golanul clasei și ăla care vrea să facă performanță. E fix raportul acela.
Acum, argumentul guvernului e că nu prea sunt bani în bugetul de stat, mai e și o gaură pe acolo pe care trebuie să o acopere și nu prea au de unde să scoată sumele pe care profesorii le cer, cel puțin în acest an, motiv pentru care îi și amână cu această lege a salarizării. Aflat în țară, unde susținea un discurs, Marcel Ciolacu a fost huiduit, însă la câteva sute de kilometri distanță, la Sibiu, președintele Klaus Iohannis era un profesor fericit.
Doamnelor și domnilor, aș fi vrut în mod deosebit la sfârșit să mă adresez și doamnelor și domnilor profesori, dar încă de la început aș dori să le mulțumesc pentru respectul pe care ni l-am arătat astăzi unii altora.
Facem o poză, scuze? Nu o secundă, vă doresc.
Vă doresc. Ok,
vedeți că până și greva are ceva.
În stilul cumva caracteristic, e asemănător cu acea replică celebră ghinion, Klaus Iohannis a încercat să facă o glumă. Uite ce bine că e grevă, că sunt și câteva avantaje. Pot elevii să-și facă poze cu doi președinți, cu președintele României și președintele Germaniei. Aș mai adăuga și cu prima doamnă, că e și ea profesoară de top în țară, că e de top, că e chiar prima, nu? Că e și prima doamnă și prima profesoară a primului profesor din această țară. Spuneam, sunt cumva, par cel puțin decuplați de problemele reale ale românilor, își vede fiecare de treaba lui, Ciolacu cu înălțarea și cu Ciucă la fel, Iohannis cu vizite externe și cu glume proaste, dacă mă întreb pe mine, nu au rezonat sau nu vor să vadă?
Păi, domnul Iohannis probabil se gândește că ceea ce rămâne după el în 8 ani de mandat sunt pozele, multe. Are suficient, adică are suficient de multe poze încât să facă un album care să acopere toți pereții Cotroceniului.
Și mai rămâne cu ceva, rămâne cu un post de profesor blocat la Sibiu, că acolo postul a rămas din 2000, e postul domniei sale blocat, că nu știu, poate în caz că vrea să se mai întoarcă profesor.
Legal vorbind, da, e posibil acest lucru, îi permite legislația, ba mai mult de atât, nu este singurul profesor din țara aceasta care lasă un post blocat, că oricum, ce tineri, nu prea se mai înghesuie tineri în ziua de azi. Adică nu e ca și cum să dă bătaia pentru postul domnului Iohannis.
Da, uite, poate avantajul când se va întoarce domnul președinte, dacă tot și-a blocat postul, poate se întoarce la catedră, poate va beneficia și el de revendicările pe care le au acum profesorii și pe lângă indemnizația de fost președinte de stat, o să aibă și un salariu decent de profesori.
Da, da. Ar putea fi o investiție în viitorul domniei sale. Ceea ce e cu adevărat îngrijorător aici, Robert, este că ai noștri guvernanți par din ce în ce mai rupți de realitățile sociale din România. Domnul Iohannis are o scuză. A stat 2 săptămâni în America Latină, cu siguranță te obișnuiești. Știi că atunci când vii din vacanță, mai ai nevoie de o vacanță ca să revii la realitățile de acolo.
Ceea ce mai mergi în Islanda.
E dificil, da. A fost și la mai la rece.
Să nu ne înțelegeți că suntem răutăcioși, inutil. Înțelegem deplasările externe, că sunt
mai
și
ales cele cu viceprimarul.
Întâlnirile cu viceprimarul sunt importante. Atribuțiilor pe care le are un președinte, dar...
Partea proastă, Robert, aici pentru unul dintre marii lideri ai coaliției este cea pentru domnul Ciolacu.
Despre acest subiect discutăm imediat în săptămâna 1 la 1.
Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi...
Numai de instabilitate și de certuri politice nu avem nevoie. Nu am niciun interes să trag de timp și nu am niciun interes să apară sincope și incertitudini. Această rotație trebuie să se desfășoare, după părerea mea, rapid, corect, pe scurt, cum se spune, sticlă.
Rotația sticlă s-a făcut țăndări. Sub presiunea protestelor și a grevei din educație, liderii coaliției amână rotativa guvernamentală, continuă însă negocierile.
Consider că decizia luată de noi trei, copreședinții acestei coaliții, este o decizie corectă. Este o decizie pe care noi o asumăm împreună. Împreună o să continuăm să soluționăm cât mai rapid această problemă categoric legitimă venită din partea profesorilor, dar trebuie să avem totuși și echilibru de a găsi momentele cele mai prielnice și împreună ne-am asumat faptul că în programul de guvernare prioritatea numărul 1 sunt profesorii.
O rotație sticlă, ață, strună, țâță de mâță, cum ne mai sugerau ascultătorii zilele trecute, putem să găsim fel și fel de descrierea acestei rotații, așa cum spunea Marcel Ciulacu, că nu se va întâmpla, se întâmplă, pentru că s-a redeschis protocolul și se reîncep negocierile pentru împărțirea ministerelor în guvernul Ciolacu. În tot acest tablou a apărut și o instituție care îi garantează poate un nou mandat în minister unui alt lider important din Partidul Național Liberal. Este vorba de un Consiliu de Etică de prin Ministerul Cercetării care, și Digitalizării, care este condus de un liberal, care a stabilit în legătură cu plagiatul unui alt liberal că nu e plagiat. Au și fost demisii președintele, șeful instituției respective, șeful Consiliului Comisiei de Etică, a demisionat. Bun, împărțirea ministerelor, Alex, cum arată momentul?
Nu sticlă cu siguranță, e o culoare în limba română, dar pe care nu vreau să o vociferez. Cam așa arată situația, v-ați dat seama la ce mă refer. Pentru că politicienii au arătat încă o dată că ale lor cuvinte sunt sfinte și scrise cu aur, doar că sunt scrise cu aur pe foiță de aur care se află pe un burger în acela. Știi că e un restaurant celebru în Cluj-Napoca care vinde mici cu foiță de aur. Cam acolo este nivelul cuvintelor politicienilor, pentru că ei ne-au asigurat că fac această coaliție pentru stabilitate și pentru creștere economică și pentru bunăstarea țării și vor respecta ad litera în protocolul coaliției de guvernare, doar că sau cam obișnuit. Domnul Grindeanu, de exemplu, s-a obișnuit la transporturi și a zis, domnule, dacă tot m-am încălzit scaunul ăsta un an și jumătate, n-ar fi păcat să nu tai eu panglicele în 2024? Că e un an important, oamenii au nevoie, mai de un...
Aduce procente.
Da. Crede el. Domnul Ciucă a zis, domnule, eu parcă trebuia să merg la Senat, dar la Senat acolo cum e plictiseală, uite, ne-a spus doamna
Gorghiu. Curent, că
da,
mare.
Da, da. Ne-a spus doamna Gorghiu cu Monday I hate it, nu? Doamna președintă interimară,
da,
a Senatului.
Da, căreia nu-i plac luni, zilele de luni.
Păi probabil a ascultat-o pe doamna Gorghiu și a zis, domnule, ce să fac acolo. Domnul Ciucă, care de altfel, apropo de politicieni onești, nu știu, am eu această aproape fantezie cu onestitatea la oameni. Domnul Ciucă, general de armată, nu? Că asta este marea sa atribută, e general de armată, comandantul armat în punctul în care a fost marele șef al statului major. Domnul Ciucă ne asigura în 2019 că nici în ruptul capului onoarea de militar nu îi va permite să facă politică. Păi, mare adevăr a vorbit atunci, pentru că el nu face politică. Domnul Ciucă face orice altceva, mai puțin politică. E, poate face administrare, poate face ședințe de grup, poate face terapie. Înțeleg că și-a luat și ceva consilier de vorbire în timpul mandatului său, pe unele surse răutăcioase probabil sau nu, ceea ce e de bine, e foarte bine, e învățarea continuă, tocmai că ar trebui să ducă poate cu gândul și la educație, știi că nu pot întrerupe sesiunea de educare, dar nu i-a adus. În momentul acesta, dincolo de numele care vor fi în ministere, partea care este dureros de evident e că în toate discuțiile și bălăcărelele publice pe care le-am văzut între liderii coaliției, nimeni nu a vorbit de performanță. Toată lumea a vorbit de nume. Nu a zis, domnule, reducem numărul de ministeri la 18 pentru că ne-am seama că nu fac performanță unii.
Băi, nu au zis că reducă, să reducă și cheltuielile, bine.
Cât secretari de stat s-au dat,
două
Robert?
Două ministeruți, așa.
Pe care alea, le vor comasa. Nu le-au redus. Adică să ne înțelegem. Da. Vor fi transferate în cadrul altor ministere.
Acum să înțelegem. Economia asta la buget și reducerea numărului de ministere a fost făcută tocmai pentru a redeschide sau pentru a deschide protocolul coaliției și pentru a face o nouă împărțeală a ministerelor. Asta e motivul, nu cred că suntem naivi să credem altceva.
Dincolo de acest lucru, Robert, de câte ori le-au pe domnul Ciulacu sau pe domnul Ciucă vorbind despre performanță. Cred că singura dată a fost, ca să nu greșesc, ocazia cu care l-am auzit pe domnul Ciucă vorbind de performanța unui ministru UDMR. Mă refer aici la ministrul dezvoltării, care a fost lăudat de către domnul Ciucă.
Am mai lăudat, domnul Ciucă, și alți miniștri, dar nu despre lauda între ei e vorba, ci despre performanța reală, adevărată, aia care se vede atunci când tragi la final linie în legătură cu activitatea unui ministru. Nu o să ține cont de nimic în guvern atunci când, sau în coaliție, atunci când se fac numiri politice la vârful ministerelor. Am primit asigurări însă că în noul program de guvernare, că va fi un nou program de guvernare, programul guvernului Ciolacu, educația va fi o prioritate. Cred că ne putem uita în trecut și la cât de prioritară a fost educația și pentru alți miniștri ai educației. A fost și pentru Klaus Iohannis, că au trecut legile educației în sfârșit de Parlament, da. Și am rămas din acea ședință a Senatului, care a fost și cameră decizională, cu o declarație memorabilă. Ea unui fost ministru al educației, e vorba de Monica Anisie.
Și da, stimate domnule senator, aceste legi este despre viitor.
Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru la Digi FM. Ca să știi.
Germania a intrat în recesiune, cea mai puternică economie a Europei, ar putea să tragă după ea și alte economii din zona euro. România nu este o oază, așa, o insulă de stabilitate, cum vor politicienii de pe la noi să credem cu toții, și evident ar putea fi afectată și România de această recesiune a puternicei economii germane. S-a contractat ușor economia în primul trimestru al anului 2023, comparativ cu precedentele 3 luni, motiv pentru care vorbim de o recesiune, pentru că cam asta înseamnă recesiune. Recesiunea este definită ca fiind două trimestre succesive de contracție economică. Produsul intern brut al Germaniei a scăzut cu 0,3% pentru acest trimestru, atunci când a fost ajustat cu efectele prețurilor și variațiilor sezoniere. Asta arată datele din Germania, și o estimare preliminară arătase că PIB-ul a stagnat în primul trimestru. Dar iată că nu a fost chiar așa, ci chiar a scăzut. Motivele sunt bine cunoscute, de la criza energetică la inflație. Asta chiar dacă investițiile au crescut și în Germania, și în România cresc investițiile. Creșterea economică nu e ea chiar așa cum au prevăzut-o în programul de guvernare liderii de la Palatul Victoria, dar semnele încă sunt bune, însă nu ai cum să nu te gândești ca atunci când vorbești de recesiune pentru cea mai puternică economie din zona euro și din Uniunea Europeană, să nu te afecteze și pe tine.
Este cu siguranță mai mult decât efectul fluterului, pentru că vorbim, după cum bine ai spus, despre cea mai puternică economie europeană în momentul acesta. E de departe cea mai puternică economie europeană. O economie europeană care s-a hrănit de foarte multe ori pe banii și răbdarea altora. Trebuie să spunem acest lucru. Gazul la prețul preferențial pe care l-a luat de la ruși atâția ani de zile, a dispărut subit de pe piață, obligată Germania de către ceilalți actori europeni, pentru că nu era atât de dornică să renunțe la contractele favorizate pe care le avea cu Federația Rusă. În marja războiului și în contextul războiului a fost obligată să renunțe la aceste contracte. Pe de altă parte, economia Germaniei, comparativ cu orice altă economie, este una sustenabilă, sau ar trebui să fie una sustenabilă și pe termen lung. Heirupismul cu care economia germană s-a apucat să renunțe la, nu știu, energia nucleară, spre exemplu, închizându-și toate centralele nucleare, pe fondul gălăgiei activiștilor pentru mediu, care uneori sunt întemeiați, alteori nu. Adică nu știu cât de mult ajută dacă se lipesc unii cu superglu pe asfalt sau aruncă cu sos de rușii pe portretul Mona Lisa. Nu e tipul meu de a protesta față de ceva, cel puțin. Risc să fiu aici, cu siguranță, neînțeles sau chiar criticat de către dragii noștri ascultători, dar mi-asum această parte. Economia germană, în momentul acesta, are nevoie de forță de muncă, de multă forță de muncă, și are nevoie de forță de muncă calificată. Vorbeau de aproape 1 milion și ceva anul trecut germanii de necesitate de forță de muncă, România fiind unul dintre piețele pe care le vizea pentru acest aspect. Pentru că ei au importat forță de muncă, dar una profund necalificată. Mă refer aici la migranți, mulți dintre ei ilegali ajunși în Germania și necalificat pe ceea ce aveau nevoie ei în punctul acela și pe ce au nevoie acum. Dacă e să ne uităm puțin la încrengătura economiilor europene, vedem totuși că economia germană a reușit să-și creeze o zonă de stabilitate pe o autosusținere până într-un punct, după care a început să-și exporte tot ce înseamnă proces de producție către țări externe Uniunii Europene. Și în mare parte aici, Germania este cea mai dependentă de China. Importurile din China sunt covârșitoare. China este fabrica și este bucătărie, dacă vrei, a economiei germane. În contextul în care relațiile cu China sunt din ce în ce mai dificile, ne întrebăm cât va mai dura această situație, pentru că am văzut cum a alergat Olaf Scholz la Xi Jinping acum câteva luni în urmă și aproape că îi pupa mâna de bucurie că e acolo. După aceea au mers liderii, ceilalți lideri europeni, mă refer aici la Ursula von der Leyen și culmea Emmanuel Macron, care au încercat să spele rușinea europeană și să declare că, domnule, trebuie să fim mai autonomi, și Macron chiar a zis ceva de rău acasă la Xi Jinping, nu te-ai fi așteptat. Revenind puțin, ne spuneau chiar liderii noștri, nu? Că suntem dependenți de piața europeană și de modul în care evoluează lucrurile acolo.
Haideți să ascultăm, chiar e declarația făcută de Marcel Ciolacu anul trecut. E o declarație făcută la interviurile Digi24.ro.
Europa, numai o țară industrializată, puternic, cum este Germania, poate să declanșeze o criză profundă.
Da.
De aceea am avut aceste discuții în coaliție și o să venim luni și cu primul ministru și cu președintele Kelemen-Hunor și e pentru prima oară când se anticipează o eventuală criză și se vine cu un plan de măsuri, sprijin pentru România și este pentru prima oară când vorbim de aproximativ 17,3 miliarde de lei. Acest pachet, cu o extensie aproape până la 4 miliarde de euro, în care componenta economică și efortul în zona economică este mai mare decât în zona socială.
Deci chiar Marcel Ciolacu spunea anul trecut că dacă ar fi să vorbim de o criză economică, atunci ar trebui să ne uităm spre Germania, pentru că de acolo ar putea pleca o criză dacă Germania intră în recesiune. Acest lucru s-a întâmplat și cu siguranță, cred că s-au aprins niște beculețe, sper măcar, și pe la București, pentru că România are un schimb comercial foarte important cu Germania, acolo pot apărea poate sincope, dar sunt și economii care până la urmă sunt interconectate și evident când una dintre cele mai puternice economii din Uniunea Europeană, ba chiar cea mai puternică, intră în recesiune, greu de crezut că România nu va fi afectată. Mai ales că dacă ne uităm peste datele macroeconomice ale României, lucrurile nu arată deloc bine. Mai adăugăm aici poate și recomandarea Comisiei Europene, care ar cam trebui luată în seamă, acum nu știu cât va fi luată în seamă, ca până în anul 2024, adică anul viitor, să revenim cu deficitul bugetar sub 3%, să ieșim din acea procedură de deficit excesiv și te întreb cum am putea să facem asta în condițiile în care, de exemplu, în acest an, deficitul din primele 3 luni a fost mai mare decât deficitul bugetar din primele 3 luni ale anului trecut. Iar anul trecut, la final de an, deficitul era 5,6, anul ăsta avem o țintă de 4,4. Greu de crezut că te vei încadra în această țintă cu toate economiile și cu reducerea celor două ministere de care vorbeam mai devreme. Nu o să ai cum să te încadrezi sau foarte greu să te încadrezi în această țintă de deficit bugetar. La asta mai adăugăm un lucru, de exemplu, la finalul acestui an, pentru că așa prevede legea, pensiile trebuie indexate cu rata inflației de anul trecut, când anul trecut aveai o inflație de 15-16% și atunci trebuie să majorezi pensiile pentru că te obligă legea și mi-e greu să cred că nu o vor face, mai ales că urmează un an electoral, cu 15-16%. Din nou, sunt bani pe care guvernul trebuie să îi găsească, trebuie să îi colecteze și să se încadreze într-o țintă de deficit. Astea sunt datele macroeconomice pe scurt ale României. Nu are cum să nu te afecteze când stai prost și se mai întâmplă și lucruri rele în apropierea ta.
Și oamenii care ar trebui să soluționeze aceste probleme, nu sunt neapărat cei mai competenți, să o spunem pe de-a dreptul. Culmea este că datorită acțiunilor Băncii Naționale a României, România a evitat la mustață sau la non-mustață, că acum premierul nu mai are mustață, recesiunea, cu o creștere de doar 0,1%. O creștere făcută, evident, doar pentru nu a intra în ceea ce se numește recesiune tehnică. Nu știm câte parând arături și aratlicuri și matrapazlicuri mai poate face BNR-ul pentru a evita să bage România într-o zonă de recesiune, fie ea și tehnică. Și asta probabil ar trebui să trezească niște semne de întrebare. Cu siguranță darurile care vor fi pe banii noștri, pe banii noștri, acelor care sunt acum cu DGFM, ai noștri, ai mei, ai tăi, Robert, guvernul va oferi daruri, va da daruri, pentru că acest guvern uită că încă nu a plătit darurile date în pandemie, care ne costă în continuare pe toți. Și în virtutea anului 2024 și în virtutea bătăliei pe care o are coaliția acum pentru Ministerul Dezvoltării, care împarte daruri și pomeni către primari, tare mie că cu cât ne apropiem mai mult de alegeri, cu atât darurile vor fi mai mari. Îți aduce aminte acțiunea aceea aproape scârboasă a guvernului din momentul respectiv, înainte de alegeri, înainte de a-și da demisia cu o zi, guvernul Orban parcă dăduse 100 și ceva de milioane din fondul de rezervă al guvernului României.
E o pușculită veșnică acel fond de rezervă, da.
Fond de rezervă care este utilizat și gândit tocmai pentru situații excepționale. Ori în punctul în care tu ai la graniță acum un război, te întreb cât poți să umbli la acea pușculiță și fără să pui ceva înapoi. Mi-e frică, recunosc că mi-e foarte frică să mă gândesc la ce matrapazlicuri va face acest guvern în virtutea apropierii alegerilor vitale pentru coaliție, pentru direcția României și pentru ce va însemna România în viitorii 8 ani de zile, pentru că despre asta este vorba.
Și la toate aceste probleme ne uităm cu speranța absorpției banilor europeni, că poate de acolo vine salvarea. Miliardele de euro de la Bruxelles ar putea ajuta foarte mult România și acest lucru se va întâmpla dacă vom reuși să facem reformele pe care ni le-am asumat.
La DGFM sunt Robert Kiș și Alexandru Rotaru în săptămâna 1 la 1.
Ca să știi,
Rusia a atacat Rusia. Două grupuri de partizani anticremlin au invadat regiunea Belgorod din apropierea graniței cu Ucraina. Este doar o nouă problemă cu care se confruntă Vladimir Putin, după ce a anunțat triumfalist, desigur, cucerirea Bahmutului. Printre probleme mai sunt nemulțumirile lui Prigojin, mai sunt lipsurile armatei ruse, în afară de Bahmut, pe care au anunțat că l-au cucerit și care încă nu este cert că e în totalitate cucerit. În fine, se luptau pe niște blocuri, pe niște străduțe. Ucrainenii pregătesc o contraofensivă. În Bahmut încearcă să îi înconjoare pe ruși în oraș pentru a-i prinde într-un soi de capcană. Multe probleme pentru Rusia pe front, în timp ce Ucraina e în continuare susținută la cel mai înalt nivel de aliați. Primesc probabil foarte curând și avioane F-16 din moment ce au început să antreneze aliații piloții ucraineni. Sigur, foarte curând nu înseamnă în viitorul imediat apropiat, în câteva luni, pentru că e nevoie ca această pregătire a piloților să se facă pentru o perioadă de între 4 și 6 luni, optimist vorbind, și mai apoi, încet, încet, probabil vor ajunge și aceste avioane moderne F-16 pentru care au făcut lobby, vârf de lance, Marea Britanie și Olanda. Deci multe probleme pentru Vladimir Putin, una în plus. Iată cum ajunge Rusia să fie atacată de ruși pe propriul teritoriu. Acum, înțelegem că este foarte posibil ca acești partizani anti-Putin să fie susținuți de ucraineni, poate chiar de serviciile secrete ucrainene. Au apărut și câteva imagini care au fost preluate de mari trusturi de presă internaționale, fie că vorbim de The Guardian, fie că vorbim de Reuters, în care se vede cum acești partizani anticremlin folosesc inclusiv mașini americane. Adică au plecat la luptă ei așa încetişor către Belgorod, chiar cu tehnică militară primită de Ucraina de la aliați. Bun, se pune acum întrebarea, pentru că am văzut, Alex, inclusiv în legătură cu exploziile de la Nord Stream, această suspiciune că ar putea fi implicați ucrainenii în acele atacuri, această incursiune a partizanilor în Belgorod, la fel susținuți probabil de ucraineni, atacul cu dronă de la Kremlin, care din nou e atribuit de presa internațională, New York Times scrie că serviciile secrete americane sunt de părere că ucrainenii sunt în spatele atacului cu dronă de la Kremlin. Acum se pune întrebarea, sunt îndreptățiți ucrainenii care sunt sub invazie rusească de mai bine de un an?
să folosească astfel de metode, să atace pe teritoriul Rusiei, să folosească grupuri de partizani care sunt ruși totuși până la urmă pentru atacuri în apropierea graniței, pentru a destabiliza poate sau chiar pentru a distrage atenția de la pregătirea viitoarei contraofensive.
Ceea ce e cu adevărat important în ecuația aceasta, Robert, și după aceea trecem la război propriu-zis, important este că după 20 de ani de tiranie absolută, în Rusia există încă o poziție pe care FSB-ul, controlat direct de Putin, nu a prins-o. Aici e partea cea mai interesantă, pentru că dacă până la declanșarea conflictului încă se mai încerca mimarea unui proces sau unei justiții corecte, după 24 februarie au fost încarcerați inclusiv copii care aveau mesaj anti-război. Deci, clar, vorbim de un regim 100% dictatorial, autoritar și represiv. Fascinant e că avem încă rebeli care îndrăznesc să facă astfel de lucruri. Cu ce tehnică o fac? Treaba lor. Doamne ajută!
Hai să explicăm și despre cine este vorba. Mai exact, sunt două miliții formate din ruși care vor răsturnarea regimului Putin. Sunt staționate în Ucraina și au fost implicate în acest raid în Belgorod, dincolo de frontiera ucraineano-rusă. Cele două miliții se numesc Corpul Voluntarilor Ruși și Legiunea Libertate pentru Rusia. Oficialii Kievului au spus că raidul din Belgorod este exclusiv opera unor cetățeni ruși și l-a calificat drept o problemă internă a Rusiei. Unul dintre comandanții acestor miliții, mai exact comandantul grupului Corpului Voluntarilor Ruși, Denis Kapuștin, care se prezintă și sub numele de cod White Rex, Corpul Voluntarilor Ruși e o miliție care luptă împotriva rușilor, ce să vezi, a vorbit cu un grup de reporteri și le-a spus acestora: cred că o să ne mai vedeți de cealaltă parte a frontierei. Nu vă pot spune ce urmează, nici măcar în ce zonă, granița e destul de lungă. Va exista un loc unde se vor încinge lucrurile. Acum ne putem întreba poate, sau uite, eu mă întreb, e o operațiune prin care ucrainenii, care sprijină acești voluntari ruși care vor să se lupte cu rușii, e o operațiune prin care se încearcă distragerea atenției rușilor tocmai poate înaintea contraofensivei, pentru a porni o contraofensivă și rușii să fie ocupați cu, nu știu, să-și apere granița la Belgorod?
Cu siguranță acțiunile tip petardă sunt binevenite în momentul pregătirii unei contraofensive sau acțiunile de diversiune pe teritoriul național sunt binevenite. Nu știu cât de mult face parte din pregătirea pentru contraofensivă această acțiune a voluntarilor ruși. Ceea ce știam încă de la începutul războiului erau că erau mulți ruși care voiau să fie voluntari, chiar unii foarte bogați erau într-un punct oarecare voluntari pe frontul de Ucraina, din Ucraina, luptând de partea Ucrainei. Ceea ce spunem mult, adică spune că încă mai există oameni cu demnitate în Federația Rusă, ceea ce e probabil cel mai important aspect. Cert este faptul că Rusia, de la a anunța că a distrus și a mai cucerit două regiuni în două zile, cum se întâmplă la început, ieri m-am uitat, am văzut un comunicat în care purtătorul de cuvânt, domnul general mai nou, anunța extrem de vesel și fericit că o navă a Federației Ruse a reușit să distrugă două catere care atacau nava.
E o realizare și asta.
E o performanță. Adică e o performanță că ne-au arătat că mai au gloanțe în primul rând și e o performanță că probabil e prima navă atacată de ucraineni care nu s-a scufundat. Uitându-ne puțin pe partea cealaltă, Robert, nu avem cum să nu sesizăm că elita adevărată a Federației Ruse, marea elita a Federației Ruse, a cam plecat din Federația Rusă. A plecat regina muzicii rusești. Regina muzicii rusești este acum refugiată în Israel. Cel mai mare comediant al Federației Ruse, bărbatul, soțul Alei Pugacheva, Maxim Galkin, este și el refugiat în Israel. Atâția miliardari. Principalul showman de la televiziunea publică, Urgant, este și el refugiat în afara Rusiei. Asta ne spune, cred că, puțin despre cât de mult susțin oamenii care gândesc cel puțin o clipă războiului lui Putin.
A rămas Soloviov, care a și fost în mijlocul unei controverse în această săptămână, după ce a publicat imagini de la protestul, de la meetingul pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Era un meeting pro-Uniunea Europeană și punea poze de la meetingul respectiv, unde, culmea, se și vedeau steaguri ale Uniunii Europene.
sugerând că e un mare protest anti-european în Găgăuzia.
Partea proastă pentru domnul Solovyov este că oamenii din Moldova încă au acces la internet, știi? Și pot oricând verifica informațiile și demonstra că nu e ca în Federația Rusă, acolo unde pui orice pe ecran și zici orice pentru că poporul de acasă te crede.
Ei bine, uite, cred că cetățenii din Federația Rusă mai văd în aceste zile niște declarații care, așa cum deja în ultima perioadă ne-a obișnuit liderul grupului Wagner, Evgeni Prigojin, le tot face, și de această dată Prigojin avertizează, poate inclusiv pe fondul acestor tensiuni de la granița cu Ucraina din Belgorod, avertizează că Rusia s-ar putea confrunta cu o revoluție asemănătoare cu cea din 1917. Sigur, e un interviu lung de mai bine de o oră în care vorbește despre problemele armatei ruse, despre zecile de mii de soldați Wagner care au murit la Bahmut, laudă chiar armata ucraineană, spunând că în acest moment este printre cele mai bune din lume. Deci declarații care te fac așa să te gândești ce vrea Prigojin. Dar cred că mesajele date de Prigojin până acum arată așa cum țintește rând pe rând oamenii din jurul lui Putin, uneori se mai duc așa cu țintă și către Putin. Sigur, Prigojin cere legea marțială, că trebuie impusă legea marțială și mai spune, citez, am ajuns într-un asemenea hal încât am putea pierde dracului Rusia.
Mă scuzați, ceea ce este adevărat.
Citat exact.
Ceea ce e adevărat, apropo de cel invocat, întărâtă-i, dacă tot ești în discuție. Domnul Prigojin, ceea ce știm cu siguranță e că vrea și el o felie. E tipul acela de bucătar care, domnule, ce pe de ceva.
Stai că a spus și asta, dacă tot ai ajuns și ai atins subiectul, în interviul respectiv a spus că el nu este bucătarul lui Putin, pentru că nici măcar nu știe să gătească, dar îi convine mercenarul lui Putin, că, evident, e șeful unui grup de mercenari.
Ceea ce spune Prigojin este statistic adevărat. Nici un mare imperiu, după ce a purtat un război pe care îl pierde, nu a trecut mai departe fără o revoluție internă. Indiferent că vorbim despre Marele Imperiu Otoman, pe care știm cum de la zis istoria, indiferent că vorbim despre Marele Imperiu German, cu regele Wilhelm, împăratul, Kaiser, pardon, indiferent că vorbim de Imperiul al III-lea Reich, nu? Toate au ajuns în același punct. Doamne ajută! Partea problematică este că vorbim totuși de o putere care are niște jucării nucleare multe. Și prin anii 90, America făcea eforturi disperate să corupă un oficial sau altul să nu vândă bombele nucleare către un grup de teroriști sau altul. Ceea ce probabil se va întâmpla și acum. Partea de care nu trebuie să uităm e că Federația Rusă este probabil cel mai mare mozaic etnic de pe glob și are niște milioane de oameni pe care i-a încorporat forțat și chiar dacă a încercat o spălare pe creier și o epurare etnică grosolană, mai ales prin timpul Uniunii Sovietice, tătarii, spre exemplu, nu au uitat de ce au făcut sovieticii, minoritățile de prin Ural nu au uitat, ne mai vorbim de...
Dar acum merg să lupte pentru Putin mulți dintre ei.
Da, da, dar... Uite puțin în estul îndepărtată a Federației Ruse, uite puțin cu câtă poftă privește China la estul îndepărtată a Federației Ruse, care mai nou, din când în când, așa câte un oficial mai micuț, mai spune, domnule, știți, cândva o parte din teritoriile alea erau cam ale noastre puțin. Că tot dacă vreți să rescriem hărți, le rescriem. Și întrebarea este cât de prost va ieși Rusia după această rescriere de hărți. Nu cred că în momentul acesta o putere imensă ca Statele Unite ale Americii sau Uniunea Europeană își dorește o destrămare a Federației Ruse, pentru că înseamnă extrem de multă instabilitate și o criză foarte periculoasă, dar cred că Rusia, sub forma actuală, nu știu dacă va mai fi peste 50 de ani sau peste 100 de ani.
Și un mesaj important transmis de Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, către Ucraina, un mesaj în care le spune acestora să nu se aștepte să intre în NATO cât timp țara va fi în război. Atât pentru săptămâna asta, am fost Robert Chici și Alexandru Rotaru, rămâneți pe DGFM.
Ascultă Săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.